Розділ 10. Повернення лева. Іти краєм розколене було не так і просто. Пройшовши дуже мало, нежданно-негадано подорожні натрапили на молоде смиріччя, що розрослося на самому краю. Протискаючись між молодих, але від того не менш колючих смирічок, усі збагнули, що йти пробоєм – справа невдячна, ба навіть небезпечна. Поза як будь-якої миті можна було б спіткнутися і запросто скрутити собі в'язи. Тому всі, не змовляючись, повернули назад і пішли в обхід. Але й тут невдача. Взяли занадто праворуч, швидко втратили з ока берег і вже не чули шуму води. Знову їх охопив переляк, що заблукали. Ніхто не знав, котра година, а спека стояла така, що залізти б у річку і не висовуватися, а аж ніяк не гасати лісом. Урешті-решт, обливаючись потом, діти сяк-так видерлися зі смиріччя і знову вийшли до розколини, проте на милю-дві нижче за водою. Тут вони навіть відчули полегшення, бо скелі були нижчими, не такими стрімчастими, як перед смиріччям, а це давало надію, що десь попереду можна буде переправитися без усілякого клопоту мороки. Більше того, іще нижче за водою діти виявили цілком безпечний спуск і з радісним криком збігли вниз до річки. Перш ніж іти далі, до несхочу напилися і навіть трішки відпочили, сидячи на голому нагрітому сонцем камінні. Про сніданок або навіть обід у Каспіана нікому вже й на думку не спадало. Рішення рухатися дном розколини, ухвалене без голосування, мало одну безперечну перевагу. У дітлахів нарешті з'явилася впевненість, що тепер уже ніяка сила не змусить їх збитися з дороги. Після зустрічі зі смиріччям усі так боялися заходити далеко в ліс, що майбутні випробування вже тепер здавалися їм веселою прогулянкою. Що ж, у чомусь діти, напевно, мали рацію. Шлях через ліс, де несподівана стежина чи густі зарості ожини, або звичайне повалене дерево чи болото, або корчастий густий підлісок, так і силувалися затримати подорожніх, а то й завести невідомо куди, цей ліс загрожував їм безнадійним запізненням. Проте і мандри дном розколини, де струменіла стремінка, так само стали аж ніяк не найприємнішим маршрутом, принаймні для людей, що поспішали. Інша справа, коли б вони вибралися сюди на пікнік із чаюванням. О, тоді кращого місця годі було й шукати. Гримкі водоспади, стрімкоструменні каскади, глибокі бурштинові заводи і кругляки, порослі водоростями, немов оздоблені малахітом береги, вкриті квітчастими килимами духмяних трав і вічно зелених мохів. Килимами, у яких нога потопає аж по кісточку, та чудернацькі папороті, над якими застигли у повітрі скляні бабки зі смарагдовими очима. Воістину, це місце було невимовної краси. Часом над головами подорожніх завісав Шуліка, а одного разу, принаймні так стверджували Пітер і Тіквік, високо в небі кружляв величезний орел. Та дітей і гнома не вабили принади природи. Їм кортіло якнайшвидше дістатися до великої ріки, звідти ж рукою сягнути до Беруни, а там уже й до кургану. Ось так вони йшли, а дорога ставала все важчою і важчою. Доводилося дертися по камінню, а не ступати по гальці. Береги зсувалися, потік шумів десь внизу, і тепер мандрівники рухалися кам'яним карнизом. Недільна прогулянка перетворилася на альпійський похід. Тепер будь-яка необачність на слизькій скелі загрожувала падінням у розкотисту пітьму, де ревіла і вирувала невидима ріка. Марно вдивлялися подорожні у прямовисні скелі, в надії побачити розколину, аби піднятися нагору. Здавалося, що скелі знущаються з них, адже варто було дітлахам опинитися на тому боці, і попереду на них чекав короткий плавний спуск і легкий променад прямцем до штабу Каспіана. Звикнувши до способу пересування, коли однією рукою краще триматися за стіну, хлопці і гном завели розмову про те, як непогано було би розпалити багаття і підсмажити ведмежатини. У відповідь Сьюзен відказувала лише одне. «Треба йти, іти і йти, аж доки не закінчиться цей звірський ліс, а до того про ведмежатину краще геть чисто забути». А Люсі до того виснажилася і була не в гуморі, що її аж ніяк не обходило, чим закінчиться суперечка. А втім, вона мала рацію. Хто що там собі думає, вважає, не мало абсолютно жодної ваги, адже сухих дров на карнизі все рівно не було. Зрештою, на цю невеличку прикрість зважили і хлопці. І відтак їхні балачки точилися навколо того, а чи таке вже й бридке сире м'ясо, як про це кажуть кухарі і пишуть кухарські книги. Тіквік, до речі, пробурмотів під носа, що так воно і є. Отак, збуваючи час за балачками, діти спускалися стрімінкою вниз. Нетерплячому читачеві вже, мабуть, давно кортить, аби вони якнайшвидше прийшли. Кваплюся запевнити такого читача, що й дітям кортіло того самого, але їм іще йти, і йти, і йти. А допоки вони йдуть, варто нагадати ось про що. Припади на їхню долю такі мандри якихось 3 дні тому, коли вони перебували у Англії, то вони уже давно попадали б з ніг від знемоги і знесилення, і жодна сила не змусила би їх підвестися і продовжити шлях. Але втім той річ, що у Нарнії все інакше. І навіть маленька Люсі, котра була тільки на третину першокласниця, якій ще належало їхати у пансіон, проте на 2/3 вона була її величність Люсі, королева Нарнії. «Нарешті!» – радісно скрикнула Сьюзен. «Ура!» – загорлав Пітер. Щойно за поворотом стремінки перед ними розлігся круговид, від якого, погодьтеся, не могло не захопити дух. До самісінького небосхилу простягалася широка рівнина, а нею, срібною стрічкою, в'юнилася велика ріка. Із цього місця було навіть видно піщану обмілену, де раніше був брід, а тепер красувався довгий арочний міст. А за мостом розкинулося не те, щоб місто, а так, містечко, не вельми й помітне на неосяжних обширах рівнини. «Гляньте-но!» – гордо зауважив Едмунд. «А місто стоїть на тому місці, де ми вели бій. Пам'ятаєте битву на Беруні?» Краєвид міста надав хлопцям свіжих сил. Ще пак, саме тут вони здобули свою блискучу перемогу, а з нею здобули і королівство. Поринувши у спогади, Пітер та Едмунд якось непомітно підібрали животи, порозправляли плечі, підтягнулися і навіть, як здалося Тіквіку, стали вищими на зріст. Гном із жвавим інтересом прислуховувався до їхніх розповідей про минулорічні звитяги, тому що для нього це були легенди сивої давнини, тож слухати їх можна було без кінця і краю. Та час не чекає. Згадавши про це, хлопчики прискорили крок, неначе й не було за плечима довгого переходу на багато миль, а на плечах важких крицевих кольчуг. Зрештою, йти стало таки легше. Хай лівий берег і спинався так само прямовисною стіною, зате правий ставав більш похилим і плескатим. Розколина закінчилася, і діти вийшли у долину. Правда, на превеликий жаль, Сьюзен, долина Стремінки була геть уся вкрита тим самим густим і темним лісом. Проте особливо тепер це нікого не турбувало. А дарма. Ні сіло, не впало, аж раптом почувся різкий звук. Напівсвист, напівшерех. Вжик! І наче дятел стукнув дзьобом в стовбур. На якусь мить діти аж завмерли. Де й коли вони чули такий вжик, і чому він їм так не до вподоби, вони не могли зрозуміти якусь мить. Та жодної миті не гаяв Тіквік. Він крикнув всім «Лягай!» і впав у папороть, сіпнувши за собою Люсі. Ще мить Пітер вдумливо роздивлявся стовбур дерева у себе над головою, сподіваючись побачити там чи то нахабного дятла, чи то білку, чи якусь іншу живу істоту. Та виявилося, ні те, ні інше, ні третє. Тріпочучи оперенням, зі стовбура стирчала довга зловорожа стріла. Ще мить, і їхні подальші плани змінилися би безповоротно. Пітер, штовхнувши Сьюзен, теж впав у папороть, а наступна стріла встромилася у стовбур дещо нижче першої. Невидимий лучник вмів стріляти. Вірніше, це був навіть не лучник, а лучники. І діти відразу ж у цьому переконалися. Навколо них, немов горох, почали періщити стріли. Одна з них із дзенькотом чиркнула по шолому Сьюзен і сковзнула в траву.
«Швидше, швидше! Назад!» – закричав Тіквік.
І, не підводячи голів, усі поповзли до схилу, звідки так весело спускалися якусь хвилину тому. Піт заливав очі. Хмари комарів і мошви, здійняті з листя папороті, і списком розлючено налетіли на прибульців. Усі поповзли хучіш. А потім, не витримавши комариного пискотіння, скочили на ноги і, згинаючись, помчали вперед, тобто назад схилом. Для більшої швидкості і щоб випадково не спіткнутися, хлопці тримали мечі у руках. Сьюзен, аби не розгубити без пуття стріли, притискала сагайдак до боку. Ох, і прикро ж було бігти вгору знайомою дорогою. Захекавшись, усі попадали в мох коло водоспаду за великим кругляком і, на свій подив, помітили, що відмахали чималу відстань. Бігти далі сил не було, хай навіть і стояло би питання життя та смерті. Всі уважно прислухалися до шуму водоспаду, намагаючись розпізнати звуки погоні. Але гонитви не було.
«Ну, певно, що обійшлося», – видихнув Тіквік. «Схоже, ми наразилися всього-навсього на дрібну варту. Прочісувати ліс вони, напевне, не будуть. Ха, собі дорожче. Але налякали вони нас здоровбув. Фіники-віники-йонш».
«А вже ж!» – Едмунд кивнув в бік Сьюзен. «Фіники-віники-йонш. Але ще б трохи й трохи і...»
«Та це все ніщо, маточки-тичинки. Одне кепсько. Назад уже не посунешся».
«Мені треба просто голову відірвати!» – схопив себе за голову Пітер. «Відірвати за те, щоб потягнув вас цією дорогою!»
«Ну що ви, ваша величносте!» – взявся його розраджувати гном. «По-перше, вам ваша голова куди потрібніша, аніж нам. А по-друге, зовсім не ви, а саме навпаки. Це ж король Едмунд запропонував пливти дзеркальною затокою».
«Але ж ЛМД правду каже?» – щиро здивувався Едмунд. «Це і справді була моя ідея.
Що ж, значить мені відповідати». «І нарешті третє», – проголосив Тіквік. «По-третє, значить, якби ми обрали той шлях, яким добирався до ваших величностей їхній відданий слуга», – тут гном злегка вклонився, «ми з тим самим успіхом могли б наштовхнутися на точнісіньку таку варту». «Та про що це я?
усе ж могло закінчитися набагато гірше. Усе могло закінчитися так кепсько, що й годі уявити. Це велике щастя, що ми пішли цим шляхом, на який вказали ваші королівські величності.
Виходить, нам і справді поталанило, зауважила Сьюзен.
Отакої. І це називається поталанило? Хмикнув Едмунд.
Мабуть, доведеться таки повертатися вгору розколеною, гречно нагадала Люсі.
Люсі, а ти просто молодець, вигукнув Пітер. Скільки людей на твоєму місці давно би не витримали і тільки б торочили. А я ж казала, а я ж казала.
Пітер окинув оком свій невеличкий загін і скомандував. Ну що, вперед?
Уперед, кивнув гном. Але попереджаю, ви собі як хочете, але щойно ми доберемося до сухого хмизу, я одразу ж розкладу багаття і буду готувати вечерю. Цибуля-барабуля і редька з часником. Отак.
Що за магічне слово вечеря? Завдяки йому у всіх начебто відкрилося друге дихання, і ще завидна загін був у смиріччі, яке завдало їм стільки клопоту. Тут, в уголовині, вони і стали табором. Діти, яких підганяло те чарівне слово «вечеря», михцем назбирали хмизу, а гном налагодився куховарити. На світ видобули брудні і липкі згортки з ведмежатиною, самий вигляд яких здатен був викликати відразу у будь-кого, хто провів цей день, не виходячи із дому. Але гному спав на думку чудовий кулінарний задум – обгорнути рештки яблук, по два на кожного, тонко нарізаними шматками м'яса на кшталт яблучного рулета, а потім нанизати на загострені патички і тримати на малому вогні. Свіжий сік просочив м'ясо подібно до яблучного соусу, який у старі часи подавали на стіл до свинини. Вийшло досить таки смачно, аж злипалися губи, а головне, не довелося мити посуд, а замість цього можна було розтягнутися на сухій глиці і спостерігати за тим, як Тіквік священно діє над своєю видатною люлькою. Діти знову були повні сподівань. Вони сподівалися завтра ж відшукати Каспіана і, зібравши військо, розгромити вщент підступного Міраза. І нехай на сьогодні ніяких підстав для подібних сподівань не існувало, всім відразу ж полегшало на серці. І з легким серцем одне за одним діти і гном позасинали. Люсі прокинулася від того, що їй наснилося, буцімто знайомий-признайомий голос майже нечутно вимовив її ім'я. Спочатку їй здалося, що це ніби голос татка, але ні, це був не його голос, либонь Пітера, теж ні, але ж тоді чий? Люсі здогадалася, що впізнати його можна тільки як встанеш і підеш туди, звідки він так тихо і наполегливо її гукає. Люсі страх, як не хотілося вставати, та не тому, що вона відчувала втому. Навпаки, вона вже прекрасно відпочила, виспалася, і їй було добре і затишно. Вона лежала на теплій глиці, дивлячись у нічне нарнійське небо, всипане зірками, і споглядала велетенський нарнійський місяць, що був майже вдвічі більший за наш.
«Люсі!»
Знову погукав її загадковий голос, який вона так і не змогла розгадати. Люсі сіла і озирнулася довкола. Місяць сяяв так яскраво, що здавалося, ніби весь ліс просвічується наскрізь. Та все ж було у світлі місяця щось таке, від чого ліс вважався незбагненним і диким. І Люсі раптом пригадала ще одне слово. Він здавався пралісом. Позаду неї сріблилося смиріччя. Праворуч проступали зубчасті верхівки скель на дальньому краю розколини, а перед нею, на віддалі льоту стріли, починалася велика галявина, і в ту мить Люсі привиділося, чи не привиділося, у нічному лісі ніколи не знаєш достеменно, начебто на галявині, вірніше навколо неї, щось відбувається.
«Ні, мені зовсім не вважається», – сказала вона сама собі. «Чи таки вважається? Дерева, вони не стоять на місці, вони рухаються».
Серце її страшенно забилося. Вона встала і пішла наперед. На галявині чувся шум. Так вітер зазвичай шелестить у верховітті. Та справа в тому, що ніч була якраз безвітряна. І окрім того, у цьому шумі вгадувалася якась мелодія, лишень мотив. Люсі не могла розпізнати її. Ось так і минулої ночі вона не могла розібрати слів, що шепотіли їй дерева. Але в чому вона була певна, так це у тому, що це музика для танцю, бо коли вона ближче підійшла, то сильніше її ноги поривалися пуститися у танок. Уже не було жодної непевності. Дерева і справді рухалися. Крок вперед, крок назад. Сходячись і розходячись, сплітаючись і розплітаючись гіллям, немов би у вигадливому древному сільському танку по колу. «А й справді», – подумала Люсі, – «вже коли дерева танцюють, то цей танець має бути древнім, древнім-древнім». Люсі підійшла вже близько і не щулася, як опинилася поміж дерев. Перше ж дерево, на яке вона глянула, здалося їй зовсім не деревом, а довготелесим селянином із здоровенною кудлатою бородою і кучмою волосся на голові. Люсі певна річ не злякалася, вона ж бачила таке раніше. А ось читач, якби опинився на її місці, з переляку міг би запросто зомліти, остовпіти, задерев'яніти або ще щось подібне. А ось Люсі ні. Вона ще раз подивилася на нього, тепер він здався їй знову деревом, і пішла собі далі. Що ж, люди схильні звикати до чудес, і винуватити їх у цьому не випадає. А танцюючі дерева – явище досить незвичайне і абсолютно невідоме в нашому світі. Тому вчені досі його як слід і не дослідили, і не класифікували. Наприклад, досі ще не зрозуміло, як дерева пересуваються, бо пересуваються вони не поверхнею землі, а в якийсь інший, особливий спосіб. Так, ніби ми брюхкаємо по коліну у воді. А ще ніяк не вдається прослідкувати ту мить, коли дерево перетворюється на людину і навпаки. То вони здаються милими лісовими велетами і велетками, коли чародійство покликає їх до життя, то раптом знову перетворюються на звичайні дерева. Одним словом, не збагнеш. Безперечно одне. Коли вони є деревами, то придивившись, помічаєш, що це якісь олюднені дерева. А коли вони є людьми, то й придивлятися нема потреби. Люди з них, відверто скажемо так, якісь нуднуваті, крислаті, вкриті листям, голками, залежно від породи дерева. Ось вони й пробудилися. Чи майже пробудилися, пробурмотіла собі Люсі. У нічному лісі, як ми пам'ятаємо, ні про що не можна робити висновок із цілковитою певністю. Зате Люсі була певна того, що вона прокинулася, і навіть більше, ніж прокинулася. Усі її почуття загострилися, і вона стрімко линула поміж дерев, неначе у танці. Вона граційно перестрибувала із боку в бік, аби її ненароком не зачепили величезні партнери за танцем. Проте самі вони не надто займали її думки. Вона простувала туди, звідки її вабив любий її серцю голос. Невдовзі вона проминула деревний танок по колу, до кінця так і не збагнувши, чи то рук, чи то відторкалася вона у цьому незвичному танці, і вийшла з переплетіння світла і тіні, потрапивши на рівну, немов підстрижену галявину.
Саме навколо цієї галявини і водили свій танок по колу дерева, а на галявині, о диво, був він, велетенський лев, сліпучо-білий у місячному сяйві і з величезною тінню позаду. Він міг здатися навіть кам'яним, якби китиця його хвоста не посіпувалася і не била по землі. На думку гнома, лев міг бути дружнім, а міг бути й ворожим, друге з куди більшою ймовірністю. Та Люсі такі думки не обсідали. Вона кинулася левові в обійми, оповела руками його шию і занурила обличчя в густу шовковисту гриву.
«Аслане, нарешті ти тут!» – схлипувала вона з радощів.
Велетенський звір перекотився на бік, аби Люсі могла влаштуватися зручніше, а вона поклала голову йому на лапу. Тепле дихання долинуло до дівчинки, і лев торкнувся язиком кінчика її носа. Люсі дивилася і не могла надивитися на нього.
«Радо вітаю тебе, дитинко!» – промовив лев.
«Аслане! Аслане, відтоді, як ми не бачилися, ти став ще більшим і прекраснішим!»
«Просто ти, дитинко, подорослішала», – відповів він.
«А мені здалося? Та ні, мені зовсім не здалося. Ти і справді став більшим?»
«Річ аж ніяк не в мені, моя дитинко. Це ти з кожним роком підростаєш, і з кожним роком я здаюся тобі все більшим і більшим».
Люсі була до того щаслива, що їй, ба, навіть не хотілося говорити, хоча сказати необхідно було дуже багато. І тоді заговорив Аслан.
«Люсі, – сказав він, – ми не можемо довго сидіти тут. Не забувай, у вас важлива справа. А ви і так згаяли сьогодні чимало часу».
«А знаєш чому?» – вигукнула ображено Люсі. «Я їм сказала, а мені ніхто не повірив. Але ж я бачила тебе так чітко, а вони…»
Люсі не знаходила слів від обурення. Аж раптом вона почула глухе рикання і побачила, як кінець левового хвоста роздратовано забарабанив по землі.
«Ой, вибач!» – зрозумівши натяк, схаменулася вона. «Я аж ніяк не хотіла їх картати, я просто забулася і все. Я більше не буду, слово честі, але ж я не винна, що…»
Лев зазирнув їй в очі.
«Аслане, не дивися на мене, будь ласка, так. Я ж не могла кинути решту і дертися на цю скелю сама. Чи могла? Ну, гаразд. А що б я потім робила одна проти війська? Тобто, звичайно, не сама, а з тобою. Ой, Аслане, я заплуталася!»
На це лев нічого не відповів.
«Стривай, стривай!»
Люсі зашепотіла у левове вухо, наче хтось міг її підслухати.
«Я, здається, здогадуюся. Ти хочеш сказати, що якось усе обернулося б на краще? Але як? Ну, Аслане, ну, будь ласка, ну, скажи, що мало статися, якби ми…»
«Знати, що мало статися? Цього не може знати ніхто», – здивувався лев. «Адже якщо цього не трапилося, виходить, це й не мало статися, дитино моя».
«Як так?» – оторопіла Люсі.
«Зате кожен може дізнатися, що станеться», – продовжував лев. «І зробити це немає нічого простішого. Спробуй піти і розбудити решту, і тоді ти дізнаєшся, що станеться наступної миті. Спробуй сказати їм, що бачила мене, і що потрібно вставати і йти за мною. І ти дізнаєшся, що станеться далі».
«Тоді мені слід так і зробити?» – видихнула Люсі.
«Так, дитино моя».
«Скажи, а інші, вони зможуть тебе побачити?»
«Не відразу. Проте, можливо, потім, з часом».
«Але вони можуть мені просто не повірити».
«Розбуди, і ти побачиш, що станеться далі».
«Ах, Аслане, ти навіть не уявляєш, яка я щаслива, що бачу тебе знову», – зітхнула Люсі. «Шкода, що мені час іти. Я ж бо думала, що ти дозволиш мені лишитися. Я покладаюся на те, що ти, як рикнеш, то таки розженеш усіх ворогів, як минулого разу. А то тепер все так погано, так тяжко, так жахливо».
«Що ж, дитино моя, ніщо не повторюється двічі, а в Нарнії нині всім тяжко, а не лишень тобі».
Люсі сховала обличчя у лев'ячій гриві, аби лев ненароком не побачив, що вона ладно розплакатися. Проте, мабуть, у самій гриві також була якась чародійна сила, тому що Люсі враз розхотілося плакати. Більше того, вона раптом відчула себе сильною, сміливою, як та справжня левиця. Вона скочила на ноги. «Вибач мені, Аслане, мою колишню слабкість. Тепер я готова».
«А вже ж, тепер ти викопана левиця», – сказав Аслан. «Нехай же відродиться наша Нарнія. Та варто поспішати. Не можна гаяти жодної хвилини».
Він підвівся і нечутно, але величною та гордою ходою попростував до танцюючих дерев. І Люсі пішла за ним, поклавши тремтячу руку на його гриву. Дерева розступалися, даючи їм дорогу. На якійсь миттєвості вони набували людської подоби. Перед Люсі промиготіли прекрасні ликом і граційні боги й богині лісу, і вони схиляли свої голови і віти у привітанні перед левом. Але коли, проминувши лісову смугу, Люсі озирнулася, позаду неї знову стояли всього лишень дерева.
«Іди, дитино», – сказав їй Аслан. «Я буду на тебе тут чекати. Розбуди їх, якщо зможеш, і скажи, що потрібно йти. А якщо не зможеш, тоді йди за мною одна. Час не чекає».
Ой, не просто загадати невдячніше завдання, аніж те, що постало перед Люсі. Завдання приречене на невдачу. Ану ж, бо спробуй розштовхати чотирьох, які всі як один старші, ніж ти, і страшенно потомилися, і понад усе на світі хочуть спати. А спробуй, но ще, переконати їх у тому, що вони, напевно, не повірять, і змусь їх зробити те, чого вони робити точно не захочуть. «Нема чого й думати», – подумала Люсі. «Я маю це зробити, і я це зроблю». Хоч би там що. Перед усім вона підійшла до Пітера і легенько потермосила його за плече. «Чуєш, Пітере?» – прошепотіла вона йому на вухо. «Прокинься! Тут Аслан. Він хоче, аби ми йшли за ним».
«Зараз, Лу, цієї ж миті!» – миттєво відгукнувся Пітер.
Проте не встигла Люсі зрадіти, як він повернувся на інший бік і знову заснув. Тоді Люсі вирішила розпочати із когось іншого і подумала, що найкраще для цього підходить Сьюзен. І точно, Сьюзен розплющила очі, зміряла Люсі дбайливим поглядом і сказала по-дорослому досадним тоном: «Люба моя Лу, тобі все це наснилося. Будь розумницею і лягайно спочивати». Майже втративши надію, Люсі заходилася біля Едмунда. «Едмунде, миленький, ну прокинься, будь ласочка!» Уже ж вона і дихала на нього, і термосила за плечі, і штовхала вбік. Та Едмунд знайлишень крутився і кректав у вісні. І все ж таки Люсі свого досягла. Едмунд сів і майже осмислено подивився на неї. Тоді Люсі повторила йому все, спочатку раз, потім другий. І це було найгірше, тому що з кожним разом слова звучали дедалі менш переконливо. «Аслан?» – нарешті второпав Едмунд і скочив на ноги. «Ура, Аслан! Та де ж він?» «Там», – показала Люсі і сама глянула в той бік, де терпляче стояв лев. Люсі помітила, що лев дивиться на них своїми великими ясними очима. Але Едмунд, глянувши у той бік, чомусь перепитав. «Ну та де ж він?» «Там, біля дерев!» – навіть розсердилася Люсі. «Невже ти не бачиш?» Певний час Едмунд ретельно вдивлявся у ніч, а тоді чесно зізнався. «Ні, особисто я не бачу нічого. А може там і немає нічого, га? Може тобі привиділося? Ну знаєш, місячне сяйво і все таке. Це називається оптичний чути. Як же він називається, га?» «Я бачу його весь час», – відмовившись допомагати Едмунду у пошуках потрібного слова, впевнено проказала Люсі. «Він дивиться прямо на нас». «Ну, гаразд. А чому ж тоді я його не бачу?» «Він сказав, що, мабуть, таки ви просто не зможете».
«Це чому?»
«Не знаю. Просто він так сказав».
«Чути, ну ти!» – витер чоло Едмунд. «Що ж нам робити? Уважається, не вважається? Ех, знаєш що, Лу, давай, ну, будемо будити решту».